SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ሓደ ኣብ ከተማ ኣደላይድ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተምሃሪት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፋ ንፅሬት ከምዝ ተዓፅወ ተፈሊጡ። ግዛት ቪክቶርያ ን27 መዓልታት ኣከታቲላ ዜሮ መልከፍትን ሞትን ኮሮና ቫይረስ ኣመዝጊባ ካብ ቫይረስ ነፃ ክትበሃል ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ተሪፋታ። ሎሚ ካብ መላእ ኣውስትራልያ ዝተኣከቡ ተጋሩ ኣብ ካምቤራ ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ውዒሎም። ልዕሊ 60 ሚልዮን ሰባት ኣብ መላእ ዓለም ኣብዚ እዋን ብኮቪድ-19 ተለኺፎም 1.4 ሚልዮን ከዓ ሜይቶም። ሓደ ኣብ ከተማ ኣደላይድ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተምሃሪት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፋ ንፅሬት ከም ዝተዓፅወ ተፈሊጡ። እቲ ውፅኢት ህላወ ቫይረስ ዝተረጋገፀ ዝሓለፈ ረቡዕ ኮይኑ ክፍሊ ጥዕና ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝኾነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ውድቪል ሃይ ስኩል ዝሓለፈ ሰኒ ዝነበሩን ዝተምሃሩን ሰባትን ኣባላት ቤተሰቦምን ነብሶም ብቕልጡፍ ከግልሉ መምርሒ ኣመሓላሊፉ። ሰብ መዚ ምክትታል ብቐረባ ዝተረኸቡ ሰባት ወይ ከዓ ኮንታክት ትሬሲንግ ገምጋም ተኽእሎ ወይ ከዓ ሓደጋ ወይ ሪስክ ኣሰስመንት ኣብ ዘካየድሉ እዋን እቲ ቤት ትምህርቲ ሓሙስ ምፅራይ ክግበረሉ ውዒሉ። እዚ ናይ ሕጂ መልከፍቲ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜን ከተማ ኣደላይድ ዝተረኽበ እኩብ መልከፍቲ ወይ ከዓ ክላስተር ይራኸብ ድዩ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጥን። እንተኾነ ግን ድሒሮም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቶም ሰብ መዚ ጥዕና እዚ መልከፍቲ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተኸስተ ክላስተር ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣውስትራልያዊት ግዛት ቪክቶርያ ን27 መዓልታት ኣከታቲላ ዜሮ መልከፍትን ዜሮ ሞትን ኮሮና ቫይረስ ኣመዝጊባ። እዛ ግዛኣት ካብቲ ብክኢላታት መፅናዕቲ ቫይረስ ምጥፋእ ኮቪድ-19 ንምእዋጅ ዘገልግል መጠን ገደብ ወይ ከዓ ኤፒዴሚዮሎጂካል ትሬሽሆልድ ክትበፅሕ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ተሪፉ ኣሎ። እዚ ዜና ዝመፅእ ዘሎ ግዛኣታት ኩንስላንድን ታዝሜንያን ኣብ ዝመፁ መዓልታት ዶባተን ንቪክቶርያውያን ክኸፍታ ኣብ ዝዳለዋሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ፕሪምየር ዌስተርን ኣውስትራልያ ማርክ ማጋውን እዚ ቐጻሊ ዝኾነ ዓወት ብዘየገድስ ቪክቶርያውያን ናብ ግዛኣቱ ውሸባ ምግባር ከየድልዮም ካኣትዉ ክፈቕደሎም ድዩ ኣይኮነን ገና ብሕጂ ከረጋግፅ እዩ። ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያውያ ብሪጣንያዊት ኣውስትራልያዊት መምህርን ተመራማሪትን ካይሊ ሙር ጊልበርት ካብ ቤት ማእሰርቲ ኢራን ከም ዝተለቀት ኣፍሊጡ። እዛ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜልበርን ካብ መስከረም 2018 ኣብ ከተማ ቴሄራን ብክስታት ኤስፒዮናጅ ወይ ከዓ ስለያ ንልዕሊ 800 መዓልታት ተኣሲራ ጸኒሓ። ንሳ ግን ነቲ ክሲ ኣይተቐበሎን እያ። ንሳ ኣብ መስርሕ ምልውዋጥ እሱራት ከም መተካእታ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰለስተ ኢራናውያን ኮይና እያ ተፈቲሓ ዘላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ማሪ ስፔይን ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰትን ዶክተር ሙል ጊልበርት ብምፍታሓን ምስ ቤተሰባ ኣብ መወዳእትኡ ክትራኸብ ምዃና ቅሳነት ከም ዝተሰምዓ ገሊጻ። ንሳ እዚ ምፍታሕ ብመንገዲ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ምስ መንግስቲ ኢራን ዝተበጽሐ እዩ ድሕሪ ምባል ኣውስትራልያ ዶክተር ሙል ጊልበርት ዝተኸሰሰትሉ ዝተፈርደትሉን ዝተኣስረትሉን መሰረታት ትነጽጎ ኢላ። ፕሪምየር ቪክቶርያ ዳንኤል ኣንድሩስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነዚ ውፅኢት ክርከብ ሰሪሑ ብምባል ነቲ ዜና ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ።
It's a fantastic outcome. We wish her and her family well and we congratulate everybody who's been involved in that.
ዘደንቕ ውፅኢት ንዓን ንቤተሰባን ጽቡቕ ንምንየሎም። ኣብዚ ዝተሳተፉ ኩሎም እንኳዕ ሓጎሰኩም ንብሎም። ርግፀኛየ ናብ ገዛ ክትመጽእን ከላ ኣዝዩ ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝግበረላ ብዙሓት ካባና እቲ ክንግምቶ ዘይንኽእል ኩነታት ሓሊፋ ትኸውን እያ እዛ ዶክተር። ልዕሊ 60 ሚልዮን ሰባት ኣብ መላእ ዓለም ኣብዚ እዋን ብኮቪድ-19 ተለኺፎም 1.4 ሚልዮን ከዓ ሜይቶም። እዚ ካብ ጆንስ ሆፕኪንስ ዝተረኽበ እዋናዊ ኣሃዛት ከም ዘመልክቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ኣመዝጊባቶ ዘላ መልከፍቲ 12.6 ሚልዮን ክኸውን እንከሎ እቶም ብሰንኪ እዚ ቫይረስ ዝመቱ ቁፅሮም ከዓ 260,000 በፂሑ ኣሎ። ገለ 9.2 ሚልዮን ኣብ ህንዲ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም። እዚ ከዓ 7 ሚልዮን ካብቶም ኣብ መላ ኤውሮጳ ተለኺፎም ዘለዉ ቁፅሪ ለጠቕ ይብል። ምሩፅ ፕሬዚደንት ዩኤስ ጆ ባይደን ሰባት ኣብ ዩኤስ ንቑሓት ኮይኖም ክጸንሑን ኣብ ግዜ በዓላት ምስጋና ወይ ከዓ ታንክስ ጊቪንግ ድሕነቶም ክሕልውን ጸዊዕ ኣሎ።
Our country is in the middle of a dramatic spike in cases. Many local health systems are at risk of being overwhelmed.
ሃገርና ኣብ ማእከል ቁልጡፍ ዝኾነ ወሰኽ ቁጥሪ መልከፍትታት እያ ዘላ። ብዙሓት ከባቢያዊ መደበራት ጥዕና ኣብ ሓደጋ ምግንፋል ካብ ዓቕመን ንላዕሊ እየን ዘለዋ። እዚ እቲ ንጹርን ግሉፅን ሓቂ እዩ። ንሕና ንዕቤት ምስፍሕፋሕ ናይዚ ቫይረስ ከነዝሕሎ ክንፍትን ኢና። እዚ ምእንቲቶም ዶክተራት ነርሳትን ካልኦት ኣብ ቅድመ ግንባር ዝሰርሑ ኢልና ክንፍጽሞ ዘለና እዩ። ንዝኾነ ንወስዶ ውሳነ ወሳኒ እዩ። ዝኾነ ንወስዶ ውሳነ ህይወት ከድሕን ይኽእል እዩ። ሎሚ ካብ መላእ ኣውስትራልያ ዝተኣከቡ ተጋሩ ኣብ ካምቤራ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ውዒሎም። እቶም ሰልፈኛታት ህልቂት ደው ክብል፣ ህፃናትን ኣዴታትን ምቕታል ደው ክብል፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ክወርድ፣ ስልማት ሰላም ኖቤል ክምንጠል፣ ሞት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝብሉ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ከስምዑ ውዒሎም። ኩናት ኣይንደልን ሰላም ኢና ንደሊ ኢሎም ብምጭራሕ ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም። ንሕና መንነትና ትግራወት ኢና፣ ምስ ትግራወት ከዓ ደው ንብል ዝብሉ ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ዝሓዙ ኣልባሳት ተኸዲኖምን ጭርሖታትን ኣቃሊሖምን ናብ ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ካምቤራ ወሲኽካ ናብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸያን ኤምባሲታት ብምኻትካ ኩናት ኣብ ትግራይ ብቕልጡፍ ደው ክብል ፀዊዖም። ሓደ ኣብ ፃዕርታት ሰላም ኣብ መንጎ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝሳተፍ ዘሎ ዝለዓለ ዲፕሎማት ዋላ እኳ ፈፂመ ኣይከውንን እዩ ኢለ ክነፅጎ እንተዘይከኣልኩ ክንድኡ ዝኣኽሉ ተዋጋእቲ ክቕተልሉ ዝኽእሉ መጠኑ ዓብዪ ዝኾነ ኩናት ኣይረኣኹን ክብል ገሊጹ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝመደበራ መደበር ቴሌቭዥን ልዕሊ 10,000 ወተሃደራት ክልል ትግራይ ተቐቲሎም ኢላ ድሕሪ ምቅላሕ እዩ። ኣፍሪቃውያን ልኡኻት ሰላምን ሸምገልትን ረቡዕ መንግስቲ ፌደራል ሰንበት ዘውፅኦ ሓይልታት ትግራይ ኢዶም ክህቡ ወይ መጥቃዕቲ ክወርዶም ዘጠንቅቕ ናይ 72 ሰዓታት ገደብ ግዜ ቅድሚ ምእኻሉ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ግን ነዚ ተበግሶ ካብ ስክፍታ ኣሕዋትን መሓዙትን ዝነቐለ ሰናይ ድልየት እዩ ኢሉ እንተገለጾ እኳ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጻረርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ኢድካ ምእታውን እዩ ብምባል ግን ነፅግዎ ኣሎ። እንተኾነ ግን ገለ ማዕከናት ዜና እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስቶም ልኡኻት ክራኸብ ከም ዝኽእልን ምስ መራሕቲ ክልል ትግራይ ግን ክራኸቡ ከየፍቀደሎም ከም ዝኽእል ይፅብፅብ ኣለዋ። ማሕበራት ተራድኦ እዚ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምውሃቡ ሰላማውያን ሰባት ግዳይ ክኾኑ እዮም ክብሉ ኣጠንቂቖም። ሂውማን ራይትስ ዋች ክልቲኦም ወገናት ንሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ከውድቑ ተማዕፂኑ። እቲ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ብተወሳኺ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማታትን ህዝቢ ብፃዕቂ ዝነብረሎም ቦታታትን ከካይድ እንከሎ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ ክብል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቑ። ንሕና በቶም ህወሓት ሓይልታቱ ኣብቶም ህዝቢ ብፃዕቂ ዝነብረሎም ከባቢታት ኣስኪሩሎ ዝብሉ ፀብጻባት ሻቅሎት ኣለና። እቲ ውድብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ድሕነቶም ክሕሉ ኣለዎ ክብልካ ንሕወሓት እውን ኣጠንቂቑ። መደበር ቴሌቭዥን መንግስቲ ክልል ትግራይ ረቡዕ ኣብ ፀብጻባ ወተሃደራት ክልል ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ከም ዘዕነው ገሊጻ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ጭብጢ ኣይቅረበትን። እዚ እንተተረጋጊፁ ህላወ እግረኛ ሰራዊት ካብ ኤርትራ ዞባዊ ዕርገት ናይቲ ኩናትን ዕግርግርን ዘመልክት እዩ ክብል ሮይተርስ ኣስፊሩ። ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብዚ ኩናት ኢደያየተኹን ክትብል ጸኒሐ እያ። መደበር ዜና ሮይተርስ ንሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ክረክብ ንኽልተ ሰሙናት ዝኣክል ፈቲኑ ከም ዘይሰለጦ እውን ሓቢሩሎ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ከዓ ህቡብ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ኣብ መበል 6 ዓመቱ ብምኽንያት ሕማም ልቢ ረቡዕ ዓሪፉ። ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለምን ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናን ዝነበረ ማራዶና ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ዝረግአ ደም ካብ ሓንጎሉ ክወፃሉ መጥባሕቲ ክገብር ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ከተማ ቦነስ ኣይረስ ኣብ ሆስፒታል ክሕከም ፀኒሑ። ማራዶና ካብ ድኻታት ቤተሰብ ተወሊዱ ብክእለቱን ምልከቱን ኣብ ኩዕሶ እግሪ በቲ ዘይቅየር ባህሪ እዩ ከዓ ኣብ ህይወቱ ተፈላጥነትን ክቡብነትን ዘጥረ እዩ ኣብ 1986 ንኣርጀንቲናውያን ጫዓለም ክትዓትር ዝሓገዘን ንባርሴሎናን ናፖሊንካ ዘይተኣደነ ዓወታት ከመዝግባ ሓጊዝወን እዩ ኣብ ውልቃዊ ህወቱ ንውፅዕ ህዝቢ ብምሕላይ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ፀጋማዊ ኣተሓሳስባ ኣዝዩ ይልለ ነይሩ ምስ መራሒ ኩባ ፊደል ካስትሮን መራሒ ቬኔዙዌላ ነበር ሁጎ ሻቬዝን ዕጡቕ ዕርክነትን ዝምድናን ኣጥርዩ እንተኾነ ግን ኣብ ውልቃዊ ህወቱ ወልፍታትን ካልእ ብቕዓት ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራትን የዘውትር ብምንባሩ ነቲ ነዊሕ ዘሸገሮ ፀገም ጥዕናን ምውሳኽ ክብደትን ጠንቅታት ኮይኖም ፕሬዚደንት ኣርጀንቲና ኣልቤርቶ ፈርናንደዝ ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ክህሉ ኣውጅሎ ሞት ማራዶና ንብዙሓት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣፍቀርቲ ስፖርት ሓዚኑሎ ፔለ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ሓዘኖም ዝገለፁ እዩ ነይሩ ሊዮነል ሜሲ ከዓ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓዘን መግለፂ ሎሚ ኣነ ኣርጀንቲናን ንኩዕሶ እግርን ናይ ሓዘን መዓልቲ እዩ ንሱ ገዲፉና ከይዱ እዩ ፈፂሙ ግን ኣይተፈልየናን ምክንያቱ ዲያጎ ዘለኣለማዊ ስለ ዝኾነ ንሚልዮናት ዓመታት እንተተፃወትኩ እውን ክንዲ ማራዶና ኣይክኸውን እየ ንኩሎም ምስኡ ዘሕለፍክዎም ናይ ሓጎስ እዋናት ምሳይ ሒዜም ክጓዓዝ እየ በዚ ኣጋጣሚ ንቤተሰቡን ኣዕርክቱን ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ይደሊ ኢሉ ፈረንሳዊ ኮኸብ ሚሸል ፕላቲኒ ንኽእለት ማራዶና ንምድናቕ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ትዊተር እቲ ዚዳን ብእግሩ ዝገብሮ ማራዶና ብኢድ እዩ ዝገብሮ ኢሉ ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም 2018 ማራዶና ነታ ብመሲ ትምራሕ ሃገራዊት ጋንታ ክዕዘብ ኣብ ዝመፃሉ ኩለን ዓይንቲ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ግጥምን ኣብ መስን ኣብ ማራዶና ተተኺለን ነይረን ናይ ቀደም ኢጣልያዊት ጋንቲኡ ናፖሊ ንሜድኣ ብስም ማራዶና ክፅዋዕ ወሲና ኣላ እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.